Vi er inne i introduksjon av kapittel 16 i 3. Mosebok, og dette er kanskje et bedre område enn det vi tidligere har vært innom når vi berørte de tidligere kapitlene i dette i 3. Mosebok. Og det vi skal komme inn på nå er og hvilken viktig dag som beskrives i dette kapitlet. Retningslinjene for og restriksjonene ved denne dagen vokste frem av den historiske hendelsen med Nadab og Abihus. De skapte opprør, og de var ulydige. Og du husker sikkert hvem de var sønner av. De var sønner av Aaron, og så brøt de seg inn i det aller helligste i tabernaklet, og så døde de øyeblikkelig gjennom Guds direkte dom. Noen skriver om 3. Mosebok at disse to har blitt koblet til sammen på et eller annet vis. Men forsoningsdagen, den ble feiret den 7. måneden og den 10. dag i måneden. Disse tallene er betegnende gjennom hele skriften. Den 7. er sabbatsmåneden og markerer hvile og at de skal avstå fra arbeid. Det er ikke en tilfeldighet eller misforståelse at denne måneden ble valgt for å beskrive den hvile som finnes i forsoningen i Kristus. I Hebreerbrevet 4:10 så står det da slik: «Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik som Gud hvilte etter sine gjerninger.» Ti er et annet fremstående tall i skriften og synes det å formidle ideen om det som uttrykker Guds hele vilje og Guds hele vei. Som eksempel kan vi nevne de 10 bud. Gud kunne sikkert ha gitt enda flere, men han gjorde ikke det. Gud ba om tiende, en tidel, og Israels rest ble beregnet som en tiendel. 10 uttrykker Guds sinn og hensikt. Den 10. dag uttrykker sannheten om at Kristus kom for å gjøre Guds vilje. Det har behaget Herren å knuse ham. Han har satt ham under lidelse. Han kom i tidens fylde, i nøyaktig den planlagte time. Ordet for forsoning på hebraisk kap-har betyr å dekke. Gud tok ikke bort synden i Det gamle testamentet. Han dekket dem til Kristus kom og fjernet dem. Det er en rekke skriftavsnitt som taler om dette. Disse uvithetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. Slik står det i apostlenes gjerninger. Men ufortjent og av hans nåde blir vi erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt eget blod skal være et sonoffer for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet, for tidligere hadde han i sitt tålmod båret over med dem i de syndene som var begått. Slik står det i Romerbrevet 3. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsen under den første pakt, for at de som er kalt skal få den evige arv som var lovet. Dette står i Hebreerbrevet, i det 9. kapittel vers 15. Og hvis vi ser litt mer i Hebreerbrevet 9:8-9, dermed gir Den hellige ånd til kjenne at veien inn til helligdommen ikke er åpnet så lenge det forreste telt ennå står. Dette å forstå som et bilde på den nåværende tid, de gaver og offer som her bæres frem, er ikke i stand til å gjøre dem som dyrker Gud fullkommen, slik at samvittighetene blir ren. Forsoningsdagen pekte hen imot Kristus og hans forsoning, og det mer fulltonende offer som noen gang er gitt oss. Ritualet eller ordningen i hele Det gamle testamentet, den blir oppfylt i Jesus. Det avslører Kristus som vår store ypperste prest som går inn i det aller helligste for oss. Skal vi prøve oss å få en liten oversikt over hva vi kan finne igjen i dette kapitlet da? Den store forsoningsdagen, som er hele kapittel 16, og den forberedelse av prestene i de første 6 versene, og frem til vers 19, forberedelse av stedet, og ifra vers 20 til 34, forberedelse av folket. Men la oss nå lese litt ifra vers 1 og 2, som er prestenes forberedelse. Herren talte til Moses etter at de to sønner til Aaron var døde, de som måtte dø den gang de trådte frem for Herrens åsyn. Og Herren sa til Moses, «Si til Aaron, din bror, at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, for at han ikke skal dø. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen.» Retningslinjene, ordningen og ritualet for den store forsoningsdagen ble sterkt fremhevet etter hvert som hendelsene med Nadab og Abihu, som døde etter å ha urettmessig gått inn i det aller helligste. Og da grep Gud inn, direkte med sin dom. Den store forsoningsdagen ga en forklaring på disse to menns plutselige død. Guds absolutte hellighet og menneske absolutte syndighet skal klargjøres i denne gudstjenesten. Det er en stor avgrunn mellom Gud og menneske, men den er ikke uoverkommelig. Takk Gud for det. Det er ikke uoverkommelig. Det er slått en bro over kløften. I dag oppmuntrer Gud mennesket til å komme til ham. Vi må komme slik Gud har sagt. Når du og jeg kommer slik Gud har sagt, kan vi komme med frimodighet. Så kan vi, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre frem med oppriktig hjerter i troens fulle visshet. Med hjerte renset fra vond samvittighet og legeme badet i rent vann. Gjennom ham, gjennom Jesus Kristus, har vi begge i en ånd adgang til Faderen. Innbydelsen sier, kom. Og det betyr at vi må komme etter Guds anvisning. Om vi gjør det, så kan vi komme med den største visshet. Legg merke til at alt dette blir gjort fordi Aarons to sønner hadde tvunget seg til tilgang til det aller helligste. Og Gud sier nå, du kan ikke komme til hvilken som helst tid. For oss, i dag, er det annerledes. Vi kan komme frem for Guds åsyn når vi vil og hvor vi enn er. Men det er en forutsetning, og det er at vi kommer gjennom Kristus. Skal vi lese litt videre ifra vers 3 og 4? Dette skal Aaron ha med seg når han går inn i helligdommen. En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer. Han skal kle seg i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme. Han skal binde opp om seg med et belte av lin og sette en lue av lin på sitt hode. Dette er de hellige klærne, og han skal bade sitt legeme i vann før han klær seg i dem. Det særlige og egenartede med denne dagen var at ypperstepresten alene sto for hele gudstjenesten. Han hadde ingen til å hjelpe seg. Det må ikke være noe menneske i møteteltet fra Aaron går inn og gjør soning i helligdommen til han kommer ut igjen. Det står om dette i vers 17. Alt gjorde han alene, fra den minste ting til å fullføre yppersteprestens tjeneste. Alle de andre prestene ble stengt ute fra tabernaklet. Han gikk alene inn for forsoningens gjerning. Hvorfor det? Jo, den var hans. Det er viktig å se dette fordi han ga et bilde av Kristus. Kristus var alene med verdens synder. Hør noe av det sterkeste som sies. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg når jeg roper om hjelp og klager min nød? Kristus ble forlatt av Gud og menneske da han ble gjort til synd for oss. Og likevel var han og Faderen ett angående frelsesplan. Den tid kommer, ja, den er der nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med meg. Slik står det i Johannes 16, 32. Dette er et stort mysterium. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Slik står det i 2. Korinterbrev 5, 19. Og la oss slutte med det i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 16. kapitlet, der vi får møte Aron når han skal inn for helligdommen og gå inn i helligdommen. Og det er da noe spesielt som foregår når ypperstepresten la til sies alle ornater som uttrykte herlighet og skjønnhet. Han ble kledd i de samme linklærne som de andre prestene. Han vasket seg selv og tok bare på seg klær av lin. Når han går inn hit, da må han være ydmyk, men ren. Dette er et vakkert bilde på Kristus, som er vår ypperste prest, som la til side sin herlighet og tok et menneskelegeme på seg. Og hva skjedde med dette legeme? Det døde på korset. I begynnelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble mennesker tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som er Gud, og som er i Faderens favn. Han viste oss hvem han er. Dette står i det første kapittelet i Johannes, og det er vidunderlig for oss å ha det med oss. Det vi får klart for oss her er at Jesus, Herren, la ikke av seg sin guddom, men han la til side sin herlighet da han kom hit ned til jorden og ble menneske. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus, han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og var menneskelik. I sin ferd var han som et menneske. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Slik står det i Filippenserbrevet 2, 5 og 8. Og det kjente vers dette. Og av og til så kan versene i Bibelen være så kjente at de går oss hus forbi. Men prøv av og til om vi kan stoppe opp for dette. Vis det samme sinnelag som Kristus. Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et gode å være Gud lik, som et røvet gode å være Gud lik. Vel, vi er inne i det 16. kapittelet og skal lese litt av det som står i vers 5 og 6 her i 3. Mosebok. Av Israels barns menighet skal han få to geitebukker til syndoffer og enhver til brennoffer. Så skal Aron føre fram sin egen syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus. Dette avslutter Arons forberedelse for den meget viktige dagen. Aron offret et syndoffer for seg selv og sin husstand, og inkluderte kanskje hele Levi-stammen. Denne delen av den store forsoningsdagen har ikke noe motstykke i Kristi liv og gjerning. Hvorfor det? Jesus hadde jo ingen synd. Han var uten synd. Han døde ikke for seg selv. Jesus ble gjort til synd for oss. Han foretok aldri et offer for seg selv. Offringen av de to turtelduene som ble gjort i tempelet da han var ganske nyfødt, gjaldt rensingen av Maria, hans mor. Det var for å minne henne om at hun var en synder. Det sies ingenting om et offer eller en gave som bringes for Jesus. Men Aron, han måtte bringe et offer for seg selv først og fremst, og deretter kunne han stå frem og ofre for hele folket. Nå skal vi gå litt videre, hvor vi har, kan vi si som et tema i vers 7-14, forberedelse av stedet. I vers 7 så står det da slik, og så leser vi videre til og med 14. Og han skal ta de to geitebukkene og stille dem frem for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Aron skal kaste lodd om de to geitebukkene, et lodd for Herren og et lodd for den, altså bukken, som skal sendes bort. Denne bukken, som ved loddkasting er tilfalt Herren, skal Aron føre frem og ofre til syndoffer. Men den bukken som loddet falt på, den som skal sendes bort, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, for at det skal gjøre soning ved den, og så skal den slippes løs for å sendes ut i ødemarken. Når Aron fører fram sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndofferoksen. Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret for Herrens åsyn, og han skal fylle sine hender med finsøtt, velluktende røkelse og bære det innenfor forhenget. Han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelse skjuler nådestolen som er over vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø. Så skal han ta noe av oksens blod og stenke det med sine finger på fremsiden av nådestolen, og foran nådestolen skal han stenke noe av blodet 7 ganger med fingeren. Jeg vet ikke om du la merke til her at de to bukkene til sammen utgjorde et syndoffer. Hver av dem presenterte et adskilt aspekt av tilgivelse for synd. Den ene ble ofret som syndoffer. Og hva skjedde med den andre? Jo, den andre ble sendt ut i ørkenen. Den bukken som ble sendt ut i ørkenen ble kalt syndebukk. På hebraisk er ordet lo asa asel. Det har vært noe usikkert angående meningen. Ordet går spesielt på bukken og hensikten med at den sendes ut i ørkenen. Dette synet møter vi i Septuaginta. Luther og en del andre sier at det betyr fullstendig og tilstrekkelig fjernelse. Det er avgjort en del av syndofferet. Den ene delen falt på den bukken som ble sendt bort, og den andre falt på den bukken som ble ofret. Før noe kunne skje med disse bukkene, måtte Aron gå inn i det aller helligste med blod fra en okse som offer for seg selv og sin husstand. Så det er kanskje ikke helt riktig å si at ypperstepresten bare gikk inn en eneste gang. Han gikk inn bare 1 gang i året, men han gikk inn i det aller helligste 2 ganger den dagen. Kobberalteret sto i forgården. Oksen gitt som syndoffer ble avlivet som et hvert annet syndoffer. Noe nytt legges til i siste del av denne offerhandlingen. På vei inn til det aller helligste så passerte han tvettekaret. Der vasket han sine hender og føtter, og så i det aller helligste skulle han ta en glopanne og fylle den, eller ildpanne og fylle den, med glør fra røkofferalteret, som var et gullalter. Så skulle han fylle hendene med røkelse og legge den på kullene i ildpannen. Når han passerte forhenget til det aller helligste, ville røkskyen fylle det aller helligste. Arken og nådestolen var i det aller helligste. Han tok nå blod fra oksen. Det hadde han tatt med seg i et lite kar. Han dyppet fingeren i det og stenket det 7 ganger på fremsiden av nådestolen. Blodet gjorde toppen av paktkisten til en nådestol. 7 ganger antyder en hel og full forsoning. Jeg er sikker på at dette var en stor dag for ypperste presten, og den var nok fylt av ærefrykt. Han måtte utføre alle ting nøyaktig slik Gud hadde sagt og innenfor Guds åsyn. Den minste avvik, hva kunne det bety? Øyeblikkelig død. Han hadde antagelig øvet seg mange ganger før dette virkelig fant sted. Men så langt vet vi at ingen ypperste prest har dødd i det aller helligste. De eneste 2 som døde der var Nadab og Abihu. Kristus ble gjort til synd for oss på korset. Det er motstykket til kobberalteret i tabernaklet. Og som vår store ypperste prest gikk han inn i himmelen og ofret sitt eget blod for våre synders skyld. Nå er Guds trone en nådestol for oss. Alt dette sies det mye om i Hebreerbrevet kapittel 9 og 10. Og der Aron gikk inn med frykt og beven, der blir vi bedt om å komme med frimodighet og glede, og vi kan følge det videre i Hebreerbrevet 4:16. Der han ikke torde å bli lenger enn nødvendig dit han bare kunne komme en dag i året, blir vi bedt om å komme alle dager til alle tider. Kristus, som er vår ypperste prest, bar med sitt eget blod og den gode røkelse som er hans forbund inn i himmelen. Og han er der i dag, og han er der ved Guds høyre hånd. Etter at Aron hadde gått inn for seg selv og sitt hushold, så skulle han gå inn i det aller helligste for folket. Og det vil vi ta med oss når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.